Mėly klausytojai, prie mikrofono Valdonė Minciūtė ir eteryje laida Aktualijos ir šiandien Aktualijų laidoje pristatome naujausią žurnalo katalikiško mėnraščio šeimai Artuma gegužės mėnesio numerį. Drauge su manim studijoje yra kunigas jėzuitas Aldonas Gudaitis, gerbėjai Jėzui Kristui.
Piramičius.
Ir vyriausias žurnalo redaktorius Darius Chmieliauskas. Sveiki. Ir taip pat dar šiandien laidoje kalbinsim gydytoją Bangą Kulikauskaitę. Tai čia bus antroji laidos dalyje, bet kol kas vat su šiais dviem pašnekovais kalbėsimės. Tai Dariau, dabar laikau rankose Artumo žurnalą ir pirmiausia, iš tikrųjų, ką ir pamačiau, pirmą kartą pamačius viršelį, tik jis dar nebuvo viršelis, o jisai buvo kompiuteryje. Tai kažkaip man taip įdomu pasidarė, kodėl mes būtent šią nuotrauką dėsim ant viršelio. Ji tokia atrodo truputį keista. Yra sėdinti žmogus, kuris sudėjęs rankas ir laiko kažkokį neįprastą, net turbūt katalikams kryžių. Ką tas viršelis pasako apie mėnesio temą ir apskritai toks keistas viršelis, kaip įveda į tą mėnesio temą? Kokia ji ta tema?
Aha, na tai gal ir pasakykim iš tą paslaptį išduokim, kad ta mėnesio tema tai yra ketvirtasis kalno palaiminimas. O apskritai mes šiais metais žygiuojam per tuos viešpaties pasakytus savo mokiniams palaiminimus ir jau priėjome pagaliau iki ketvirtojo, tai yra beveik įpusėjame. Palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo. Ne? Šitaip skamba. Jie bus pasotinti. Na ir, kaip galima suprasti, sudėtinga iliustruoti. Ir mes ieškojom, aišku, labai intensyviai to, kas galėtų tai atspindėti. Na ir paskui, neieškodami toli, o besidarydami aplinkui, pamatėme, kad tai, kas yra tas teisumo troškimas, yra čia pat, na, čia pat yra už galbūt kelių tūkstančių kilometrų, tai yra tie mūsų broliai ir seserys krikščionys, kurie šiom dienom žūsta, tiesiog, na, yra aukojami, galima sakyti, skerdžiami kaip avinėliai, ar ne, jie yra, na, tikėjimo liudytojai šiais laikais. Ir čia aišku jau, galima užbėgdant už akių sakyti, kad, na, yra toks galbūt ir tos temos apibendrinimas, kad šitoksai gyvenimas, kuris padeda, vat, kaip sakyti, mūsų šios dienos žmonėms išlaikyti savo tikėjimą tokį, kad jie eina ir, galima sakyti, ramių veidų, aukoja savo gyvybę, savo gyvenimą viešpačiui. Tai yra turbūt na, tiksliausias ir gražiausias to palaiminimo išgyvenimas. Na, tai yra, jeigu mes galvojam, kad tai galbūt gali būti na, toks vienkartinis, aš kažką padarau gero, kažkokį gerą darbą padarau ir kaip atlygį gaunu kokį nors vat, palaiminimą, kaip dovaną iš viešpaties, tai šitas palaiminimas, na jau turbūt ir dėl to gal, kad jis jau ketvirtas, kad jau viešpats kaip ir pusiaukelėje atvedė savo mokinius prie tų palaiminimų, jisai vis tik byloja ne apie kažkokį tai vienkartinį darbą, ne apie kažkokį tai gražų darbelį, už kurį tu būsi gražiai palaimintas, pasotintas kokią nors vienkartinę lėkštę, vienkartiniu kokiu nors maistu, bet tai palaiminimas, kuris apima tavo visą gyvenimą, visą laikyseną, kuomet tavo teisumas yra gyvenimas, na, čia, kalbėsit vėliau, nes čia kažkas išduos, sakytum, tokia labai nukalta, baisia fraze, pagal Dievo valią. Bet aš sakyčiau, kad tas yra gyvenimas pagal tvarką, pagal normalią tvarką, kurią mes turėtumėm gyventi, kuomet Dievas yra pradžioje ir svarbiausia, po to esame mes ir mes žinome, kad kas yra svarbiausia, kad jis yra šiek tiek svarbiau už mane, kad mano meilė, mano ryšys su juo yra svarbiau negu aš pats, nes aš iš jo esu gimęs ir jeigu to laikausi, tuomet aš esu teisus, tai toks, na, galbūt didelis apibendrinimas užbėgantis ir Valdonė, galbūt daug tavo klausimų jau
atsakėt.
Atsakantis, bet vis tiek tėvas Aldonas ir Banga čia dar žymiai įdomiau atsakys. O man dar tik tai buvo vat, irgi labai įdomu pasakyti, kad iš pradžių aš vis tik labai bijojau, nu, kad gal bus tai labai primityvų tie palaiminimai, nes yra taip žinomi, yra taip visiems net ir retai ateinantiems pasiklausyti ar paskaitantiems, jau yra jie žinomi. Bet su kiekvienu to palaiminimu aš matau, kaip tai yra nepaprasta, kaip tai yra, na, iš tiesų visai reikalauja mano didžiulių pastangų suprasti, ką jisai sako, ir dar įdomiau, kad kaip jie aktualiai skamba šiandien. Na, prisiminkim labai greitai tuos visus tris iki šiol buvusius, palaimintis vargšai, nes jų yra dangaus karalystė, tai na, vargšų mes aplinkui tikrai daug matom ir patys labai dažnai jaučiamės, kokie mes vargšai, kokie mes vargšeliai, ir tas negerai, ir tas blogai, ir tas. Ir na, ir iš tiesų, vargšiška mano būsena, ar ne apie tai viešpats kalba. Palaimintis, liūdintis, na, kas jau ne kas, o Lietuva tai tokia liūdesio atrodo šalis ir taip tas liūdesys atrodo čia išsikerėjęs ir tokia, nu, normali tiesiog pagarbi būsena būti liūdnam, atrodo dažnai Lietuvoje, o ne džiugiam. Palaiminti romieji, tai yra na, tas galbūt sunkiau suprantamas žodis, bet aš kažkaip jį irgi savo galbūt susiprasinau, sakydamas galbūt kantrieji. Tai aš matau, kaip man tai yra ir man yra aplinkiniams, kaip tai yra svarbu, nes nu, mums irgi labai baisiai trūksta tos kantrybės ir to romumo. Ir lygiai su tuo teisumu, kurio atrodo irgi mes taip ieškam natūraliai, visigi už teisybę ir čia net ir socialinės visokios kovos ir visuomeninės kovos ieškant vienų aistringai tiesos ir teisybės, o kitų lyg ir juokiantis ir šaipantis iš tų, kurie ieško teisybės. Tai yra tie palaiminimai ant to kalno, atrodo, kad jie pasakyti, nežinau, ant žaliakalnio vakar, o gal ir šiandien. Na, man yra tokie staiga netikėtai nebenuvalkioti, o labai aktualūs. Tai dabar užsičiaupiu.
Pats minėjot, kad alkti ir trokšti teisumo reiškia siekti gyventi pagal Dievo valią. Sakėt nukalta frazė ir pakeitėt, kaip ten sakėt, pagal taisyklės gyventi.
Pagal tvarką.
Pagal tvarką. Tai atrodo viskas labai paprasta, bet kai pamėginam taip praktiškai įgyvendinti tą tvarką ir Dievo valios ieškoti, tai labai sudėtinga būna. Ir kaip tik interviu su tėvu Aldonu Gudaičiu yra būtent apie Dievo valios paieškas ir galėsit pasiskaityti apie tai žurnale, bet vat kažkaip aš norėjau paklausti tokio vat praktinio klausimo, man pačiai šiandien važiuojant pasirodė taip, kad tai jeigu aš negyvenu pagal Dievo valią, tai nejau ir vat to teisumo galbūt kažkaip netaip ieškau, tai nejau aš nebūsiu palaimintas, tai tas palaiminimas negalioja man tada, jeigu aš kažkaip netaip gyvenu, ar kaip čia yra.
Kai aš nusisuku nuo Dievo, Dievas nuo manęs nenusisuka, tai manau, galbūt tuo metu neieškau teisumo, kaip arba tos Dievo valios, arba Dievo troškimo, arba neinu pagal Dievo troškimą, bet tuo metu reiktų atsiminti, kad Dievas kiekvieno žmogų ir toliau lydi, laukia jo atsigrėžimo. Šio vietoje, kai jaučiuosi, kad nepalaiminta ar kaip nors, tai ne kad Dievas kažkaip nelaimina ar mėtų akmenys į mane, bet kas yra teisumas, reiškia teisumas, tai ką Dariu sakė tvarka. Yra vienas Dievas ir kai mes nuo jo nusisukam, tai ne dėl to, kad Dievas nusisuka nuo mūsų, bet jeigu kito Dievo nėra, tai visa kita, ką kursiu, ko Dievas nenori, neišvengiamai ves prie laikinumo, prie nusivylimo, nes visa kita nebus Dievas. Tai nereiškia, kad kiti visi dalykai nėra, kurie gali vesti link Dievo, bet labai dažnai mes sakom, Dievas nelaimina, tai maždaug taip įsivaizduoju, kad susipykau, nu taip kaip šeimoje supyksti su ko nors, su šeima, su vaikais, maždaug nusisukom viens nuo kito. Dievas niekada nenusisuka. Tai Dievas toliau pasiruošęs laiminti, net ir kai tu jo valią sugriauni, jis sako, atsisuk, tau reiks susitaikinti su manimi ir toliau kuriame su tavimi mano troškimą, tavo troškimą kartu ir tą Dievo valią. Bet aš dar galvojau, tam straipsnį rasit atsakymus šiek tiek tokius konkretesnius, ką daryti ieškant Dievo valios, kaip jį suprasti, bet Dievas, tapdamas žmogumi, mums kalba apie tai, kad Dievo valia yra labai paprasta, ji daug paprastesnė negu sudėtinga. Ir netgi tada, kai man tampa sudėtinga klausti, ko Dievas nori, kokia čia Dievo valia, reiktų pažiūrėti, ar aš pats nepadariau per daug sudėtingą gyvenimą, nes nu, Dievo atsakymai tokie labai paprasti. Ir jis dažniausiai prakalba per tikrovę, kuri yra aplinkui. Aš tik tokius pavyzdėlius kelis. Įsivaizduoju, šeima laukia vaikučių ir nori, vieni nori mergaitės, kiti ir berniukų ir taip toliau. O gimsta su Dauno sindromu. Dabar kokia Dievo valia klausia ir kas nors, ten niekada Dievas norėjo nubausti, gal ten tikrai yra ir to mūsų kūno kokia nors nesveikata, kad gimė vaikas arba ne. Kad niekada Dievas norėtų, kad tėvai kankintųsi. Bet jeigu klausomit, kokia Dievo valia, mylėk vaiką, kokį gavai. Dievo valia labai paprasta, per tikrovę. Ir pažįstu šeimų, kurie tą vaiką tai, mylėdami sako, niekada taip nepatyrė apkabinimo meilės, kaip iš to vaiko, kaip jis mane apkabina ir išmoksta daugiausiai tik mylėti. Daug ko jis neišmoksta gyvenime, Dauno sindromu sirgdamas, bet mylėti tai jis išmoksta. Ir visuose kituose dalykuose labai dažnai tą Dievo valią, jau aš pats apie save kalbėčiau, jeigu jį man tampa sudėtinga, tai aiškiai matau, kad jau mano troškimų tiek daug, kur Dievo troškimų neieškau per paprastą realybę, kuri vyksta. Tai, bet tas atsakymas, kad nesu palaiminta iš Dievo yra nuolatinis palaiminimas, jau vien tik, kad mes gimėmės palaiminamus. Bet nesijaučiu palaiminta, tai yra tada, arba kai Dievas pats taip leidžia patirti, kad man jo labai reikia, arba jau netaip darau, kokia Dievo tvarka ir tada neišvengiamai dalykai griūva, nėra kito Dievo. Tai kur tu gausi pilnatvę, jeigu nelink Dievo eisi?
Kartais žmonės įsitikinę kokiu nors savo teisumu ar sužinoja kokią nors teisybę, bando ją kitiems parodyti, papasakoti, paliudyti. Ir kažkaip, nu ne visada galbūt ta teisybė būna ir kitam teisybė. Ir kažkaip labai greitai pamatom, kaip kitas iškrypsta ir neteisingai gyvena, bet kai patys gyvenam ne pagal Dievo valią, tuomet kažkaip nepastebim, atrodo viskas tarsi tvarkoj. Jūs pats palydit žmonės, išklausot ir labai daug su jais būnat. Kaip mums išmokti kažkaip gerbti kitą, o nebūti tuo teisuoliu kito akise?
Šventas Ignacas apie Dievo veikimą pasaulyje sako, Dievas, kurie su kiekvienu kūriniu bendradarbiauja betarpiškai. Su kiekvienu kūriniu keliauja per šitą pasaulį ir betarpiškai. Ir palydėjimo tarnystė yra leisti žmogui pačiam suprasti, kaip Dievas jį veda. Tai, ką Valdonė klausė, ar neprimesti. Tai, ką mes patirim su Dievu, mes pirmą dalyką turim teisę tuo pasidžiaugti. Pasidžiaugti, kaip Dievą supratau. Arba sakau, dėkoju Dievui, jis mane taip vedė. Tačiau aš savo patirtį negaliu primesti kitą, mes nežinau, kaip kitą Dievas vedama. Žinau, kaip šento rašto duodi tekstą žmogui mąstyti maldoje ir galėtum sakyti, va šitoj vietoj, kur parašyta, va šitoj vietoj gerai mąstyk, nes man tai buvo. Bet gali Dievas visai kitokią temą, kitokį žodžių prabilti žmogui. Tai tam tikra prasme, aš apie savo patirtį Dievo, apie Dievo valią mano gyvenime galiu pasakoti ir džiaugtis, kaip ją suprantu. Bet kitas žmogus galbūt dar kitaip vedamas, arba dar jis nepajėgęs atsiliepti. Ir primetimas, netgi kokiu nors maldos formų kitam žmogui, tu gali pasiūlyti pabandyk formą ar kitą maldos formą, bet arba dar kitų dalykų, tai šitoje vietoje palikti Dievui vesti žmogų, o aš tai galiu tik padėti. Ir kartais tas tik tai išklausyti, kaip žmogus sekas ir nesiseka, arba atpažinti, kokia čia dvasia veda padėti, bet savo patirties. Dar kartą įvertinga, bet jie nebūtinai tokia pati bus kito žmogaus.
Kadangi esam žurnalas šeimai, aš dabar kažkaip pagalvojau, kad dar jau pats auginat 5 vaikus. Ir nežinau, vaikams pasakyti, kas yra teisinga ir kas yra tiesa, yra turbūt labai sunku.
Teisinga būtų pasakyti, kad ne aš auginu 5 vaikus, bet mes auginame 5 vaikus. Valdonė, tavo klausimas geras. Ir tuo aspektu, ką aš norėjau čia įterpti, ir vieną citatą iš mūsų vieno autorių, tai yra Antano Gailiaus, kai jis atsako irgi, ar bent jau apie tą patį kalbą, kai išvelgdamas į tokius socialinius mūsų įvykius, kas vyksta mūsų visuomenėje, sakydamas, kad pas mus galbūt net yra gražiau ir kilniau ir dažniau mes sakom, kad trokštam teisybės negu valdžios ar pinigų, nes yra gražiau. O iš tiesų trokšdami teisybės, tą, ką mes sakom, galbūt tik tai dangstome savo ten tos kėslus. Ir šita prasme čia ir tam tekste kalba, kad turbūt tas teisybės toksai troškimas, jis yra dažnai galbūt ir apsimestinis arba dengiantis mūsų kažkokius tai kitus troškimus. Ir tik tai iš mūsų galbūt darbų, iš mūsų to gyvenimo tu gali pamatyti, ar tas mano teisybės ieškojimas yra autentiškas ar ne. Ir šita prasme tavo klausimas apie šeimą ir apie vaikus, apie teisybės perdavimą irgi yra lygiai taip pat galiojantis. Nes taip, tėvams, visiems turbūt, kas šiek tiek jau ūktelėjusius vaikus turi, žino, kad tas žodžiais yra labai sunkiai perduodama. Ne? Ir kad tu jiems, jeigu savo gyvenimu liūdisi vieną, o mokysi teisumo, teisybės, tiesos kitokios, na tai niekur tu nenuvažiuosi, gali nebent, nežinau, tenai kažkaip tai priversti, vykdyti tavo tiesą, bet ji bus labai trumpa ir labai pakenks tam vaikui, labai pakenks tau ir atsisuks, kaip sakoma, sugrįš šimteriopai. Tai yra, tikrai geras pavyzdys, kad vaikai, kaip ir daugeliu atveju gyvenime, yra labai puikus mokytojai ir egzaminatoriai, taip ir jie parodo tau, ar tas tavo teisybės, teisumo siekimas šeimoje, su vaikais tarpusavyje, ir autentiškas ar ne. Vaikams turbūt ypatingai yra, šiek tiek galbūt ūktelėjusiems jau link paauglystės, tas teisybės jausmas yra labai aštrus. Ir aš manau, kad mokykloje ir mokytojai ir vadovybė irgi dažnai pajaučia, kaip vaikai reaguoja, jeigu jie tik tai užuodžia kur nors bent lašelį neteisybės. Jie tam yra labai jautrus ir negali sakyti, kad visada mokytojai yra teisūs, o mokiniai neteisūs. Bet jie tikrai yra geri egzaminatoriai.
Aš nežinau, ar ir jums tai būna, bet man tokia jaunai dar nelabai patyrusiai būna taip, kad norisi trūks plyš įrodyti tiesą kokią nors, kurią, nežinau, patikiu, kurią pamatau ir kažkaip nematai tada aplink, kas vyksta iš viso kartais. Ir va čia labai panašu į tą godulį jau kažkokį, kurį pats minėjot ir minėjot Antano Gailiaus straipsnį. Kaip jausti tas tokias ribas tarp to teisybės troškulio, to tokio, kurį viešpats laimina ir tarp to godulio, nes kartais ypatingai turbūt jaunam žmogui yra, nėra ribų.
Tėvas Aldonas atsakys giliau, išmintingiau, aš atsakyčiau paprastai, nes Dievas yra pirmoji vietoje ir kad aš ieškau ne savo teisybės, o bandau suprasti, kas yra Dievo teisybė, koks yra tas Dievo teisumas, tai tuomet ir yra man atsakymas. Jeigu aš bandau įrodyti savo tiesą, na, tai galbūt gal kažkiek teisinga, bet tai nėra iki galo vertinga, jeigu tai vien tik tai mano tiesa. Tik tai mano autentiškas, nu, nežinau, autentiškas ar ne, bet struškimas. Ir čia tuomet tai tikrai lengva bandyti ieškoti, nu, vat, o tebūnė tavo tiesa, galiu su savo tiesa ir patylėti.
Tas teisumas, Dievo valios atradimas ir kartais išryškė tik tai per procesą, per laiką supratai, kad tai buvo Dievo valia ar ne Dievo valia. Ir man prisimena iš švento rašto tokia mintis, kai tie du broliai, du sūnus tėvo buvo paprašyti nueiti padirbėti į sodą ir vienas pasakė gerai tėvė, bet nenuėjau, kitas sakė nenoriu, bet nuėjau. Ir tada palyginime Jėzus sako, kad tėvo valia įvykdė tas, kuris sakė nenoriu, bet nuėjau. Ir aš tik prie Dariaus prisijungčiau šeimoje, tarp vaikų ir tėvų, tą santykyje. Kaip dabar, pavyzdžiui, aš asmeniškai, aš tikrai paauglystai pat žinau, kaip protestuodavau. Jeigu į lygesnės šventas mišės sako, eisim, aš žinau, kaip protestuodavo. Man kartais tėtis neatsakydavo, nu tu vaikeli, tai sako, o tavo broliukas, tai pasakai, tai šypsosi, tu pasakai, ką nors padaryti, jis suraukęs eini. Arba žinau, tėčio pamaldumą, bet tai, ką mane tėtis tada mokė arba bandė tais ribas nustatyti, arba tą paklusnumą parodyti, arba kaip įprasti melstis, tai galva tik po 30 metų prisiminė kaip palaima tai, ką aš tada išmokau, kad už mane tėtis meldėsi. Kiekvieną vakarą, kad į tą bažnyčią, kur mes norėdom arba nenorėdom nueiti, irgi tėčio buvo malda už savo vaikus. Ir aš manyčiau, santykyje su vaikais, kaip dabar Darius sako, aš dabar suaugęs mokausi vėl iš tų vaikų gimnazijoje ar tenka brolio vaikus paauginti, tai jie tą pasako teisumą, neteisumą, bet kur tu išlikti nepataikauti, net ir jeigu vaikas tuo metu nesupranta, kad jo troškimai ir taip toliau nebus įvykdyti. Bet širdyje arba atmintyje išlieka, vėl pritarčiau, Dariau, pavyzdys, kuo tu gyveni. Ir dažnai vaikai supras tik tai po keliolikos metų, kai gal jau mirs tėvai arba kaip nors, sakys, Dieve, kaip jie mus mylėjo. Tai tas teisumas arba tai, ko aš noriu, nu, visada turim kažkino paklusti, kažkas turi paklusti.
Aš aišku dabar kažkaip pagalvojau apie tokį klausimą, o jei to pavyzdžio nėra, jeigu nėra pavyzdžio tėvų, kurie rodo teisumo pavyzdį.
Tai mes tikim Dievo vedimo gyvenime, kad kiekvienas žmogus sutiks dar ir kitokių žmonių, ir dar kitokių žmonių, kurie mes pavadinsime ir mama ar tėtis, ir taip pat ir viešpats dar šventam rašte duoda atsakymą, kad jeigu, reiškia, mama tave paliks, tai aš tavęs nepaliksiu, tai mes tikim vis tiek vedimo Dievo.
Na, o dabar keliausim į trumpą muzikinę pertraukėlę ir operatorius Jonas paruošęs ten kažkokį gražų kūrinėlį. Grįžtame po trumpos muzikinės pertraukėlės ir dabar antroje laidos dalyje pašnekėsim tą konkrečią temą, kurią Darius įvardijo, pristatydamas artumos numerio temą pagrindinę, ir kalbėsim apie krikščionių kankinystę šiam pasauliu dabar. Ir susisiekėm su gydytoja Banga Kulikauskaitė, turbūt galiu pasisveikinti.
Gerbėjus, Kristi.
Jūsų straipsnis mūsų artumos numeryje pavadinimu pasipriešinimas atleidimu. Turbūt iš viso keista pirmiausia tai, kad būtent jūs kaip gydytoja parašėte tą straipsnį. Tarsi ta tema visiškai nesusijusi su jūsų profesija. Kaip gydytoja nusprendė rašyti straipsnį apie krikščionių kankinystę? Kaip čia taip nutiko?
Na, Aš daugiau rašiau galbūt ne kaip gydytoja, bet kaip krikščionė, kuriai rūpi, kas vyksta pasaulyje ir kuriai rūpi, kaip aš turėčiau stovėti akivaizdoje to blogio, kuris vyksta pasaulyje. Ir mane labiausiai domino, nu, iš tikrųjų, ta laikysena tų krikščionių, tų žmonių, kurie susiduria su tikrai nu, neįtikėtinu žiaurumu ir su sunkiai suprantamu brutalumu ir nežmoniškumais pritengtais dar ir religijos vardu. Tai visą tai man tikrai labai asmeniškai skauda ir va, tas tiesiog labai dėkinga redaktoriui Dariui, kad na, paskatino apie tai pasidalinti ir tai buvo proga ir man pačiai pasigilinti, kaip iš tikrųjų konkretus žmogus, konkretus krikščionis, koptas krikščionis, sirijos krikščionis, irako krikščionis, kaip jisai priima ir išgyvena visą tai, kas vyksta savo nu, vat, krikščionišką supratimu, savo tikėjimo šviesoje galbūt. Ir žinot, galiu pasakyti, kad nu, mane pačią tai labai įkvėpė ir sustiprino tas jų liudijimas, tai ką aš radau, kokius mačiau video užsienio žiniasklaidoje, kokius mačiau iš tikrųjų veidus tų kankinių, tai tikrai buvo jausmas, kad prisiliečiu prie kažko labai švento. Ir to, ko mes labai ilgimės ir ko visi vat, ieškome, to šventumo kvapo, ar ne. Tai visą tai aš atradau, tas rytų krikščionių liudijimuose ir jų pozicijoje, kaip stovėti neapykantos ir blogio akivaizdoje.
Ši kankinystė apskritai atrodo labai tokia neteisinga, bet tuo pačiu labai vaisinga ir pati straipsnėje rašot apie tos kankinystės, krikščionių kankinystės vaisius, kurie mus pamoko, kokie tie vaisiai, ko mes galime patys pasimokyti savo tikėjimo kelionėje.
Na, norėjau pabrėžti tokius tris momentus. Tai pirmiausia, kad šita krikščionių kankinystė parodo patį krikščionybės grožį, parodo meilės grožį, meilės va, tą jėgą, kuri duoda stiprybės priimti gyvenimo iššūkius, kartais tokius visiškai neteisingus ir nesuprantamus. Priimti su meilė ir oriai ir stovėti tame su viltyje. Tai pirmiausia parodo tą vat, kontrastą tarp meilės ir neapykantos. Ir, ne, ir tada vis kiekvienam kyla klausimas, kieno pusėje aš norėčiau stovėti. Ir kitas dalykas, kankinystės vaisiai yra vienybės tarp krikščionių kūrimas. Kaip popiežius Pranciškus vat, ir visą laiką pabrėžia, kad jie nesvarbu, kokiai krikščioniškai konfesijai priklausė, žuvę krikščionys, nukankinti krikščionys visame pasaulyje, jie visi liudyja Kristų, tą patį Kristų, kurį mes tikime ir tai mus priartina prie mūsų tikėjimo esmės, prie centro, prie Kristaus. Ir kartu tai stiprina visų krikščionių tikėjimą. Iš tikrųjų, nu, man buvo labai nuostabu atrasti tą frazę, kad islamo valstybė užaugins krikščionių bažnyčią. Kad tai iš tikrųjų toks tarsi vat, pabudinimas, pažadinimas, pažvelgti, tai kasgi čia vyksta ir ką aš tikiu, ką man reiškia Kristus ir krikščionybė. Ir kiek aš galiu dėl to gyventi, dėl to paukoti. Tai kartu mane labai, nu, va, tas mano tikėjimo sustiprinimas kyla iš to, kad aš mačiau, jog tie žmonės, ypač tas video, kur islamo valstybė, kurį sukūrė, norėdama pasėti siaubą ar ne internete, vat, kokie mes galingi, kokie mes stiprus, kokie mes negailestingi mūsų priešams, maždaug bijokite ir nedrįskite mums pastoti kelio, žodžiu, jų tikslas buvo parodyti labai brutalų galvo nukirdinimo, sudeginimo gyvais vaizdą ir gazdinti žmonės, sėti tą baimę, bet rezultatas gana priešingas, suprantat, randu daugybę liudijimų internete, kur žmonės dėkoja islamo valstybei, kad jie neiškirpo į tų video viso veiksmo, ypač to, kur tie kankiniai išpažino savo tikėjimą. Ir matosi, kad jie tikrai buvo visiškai ramus, visiškai orų savo mirties akimirkoje, kad jie meldėsi ir jų veidai iš tikrųjų šiltėjo Kristaus ramybė. Ir mane tai tas drąsina, nes aš matau, kad Kristus buvo su jais ir juos sustiprino. Ir tai man duoda vilties, kad tuo momentu, kai man bus labai sunku, jeigu aš melsiuosi, jeigu aš šauksiu savo mylinčią tėvą, Dievo ir Kristaus, tai jie bus su manim ir mane sustiprins.
Turbūt kone sunkiausias krikščionio iššūkis yra mylėti priešus. Laiminti tuos, kurie mūsų nekenčia ir čia žiūrint į tai, kas vyksta pasaulyje, tai nu, ypatingai sunku yra. Kaip turėtume mokytis atleisti?
Na taip, nepamenu, kažkuris šventasis sako, kad greičiausiai Dievas išklauso mūsų maldas, kai prieš ko nors prašydami savo, mes pasimeldžiame ir paprašome Dievo malonę savo priešams, tai yra tiems, kurie mus skaudina. Ir šventasis Ivanas sako, kas nemyli priešų, neregės Dievo veido. Tai šiaip, kas myli, jau šiandien gali jį regėti, jau šiandien gali tuo džiaugtis. Nu, nuostabiausias atradimas man irgi buvo, ko vat, nerasime sekuliarioji žiniasklaidoje ar ne, tai iš tikrųjų tas atlaidumo liudijimas. Ir nuoširdi malda už savo žudikus, už tuos, kurie juos persikioja. Tikrai nuoširdi malda, kurią aš atradau ne viename šaltinyje. Ir galiu pasakyti, kad tai tikrai nelengva melstis už savo priešus. Nors aš labai jau intensyviai meldžiuosi daug keli metai už tai, kas vyksta Sirijoje ir Irake, bet ir šį pasaulyje už persikėjimus krikščionis, bet nebūna momentų, kai atrodytų, nu, va, tai manęs neliečia, tai yra labai toli. Ir ką čia man reiškia pasakyti viešpatie palaimink tuos Pakistano musulmonus, kurie sudegino gyvus jauną krikščionių šeimą, trijų vaikų tėvus, vien dėl kažkokio įtarimo, kurie, kad galbūt nepagarbiai numetė Korano lapelį. Tai pasakyti atrodo nieko nereiškia, bet patikėkit, man prireikė labai ilgos maldos ir prireikė prisiminti visą patirtą Dievo gerumą, tą visą savo, nu, sukaupti visą savo pasitikėjimą tėvo, mylinčio tėvo, kad jis myli visus savo vaikus, tą supratimą tokį, kad galėčiau tai ištarti. Nu, teko labai, labai giliai pulti į savo tikėjimą, kad galėtum tą padaryti. Ir vat, katalikų bažnyčios katekizmas teigia, kad nėra pasaulyje žmogaus, už kurį Kristus nebūtų numiręs. Dėl to vat, Dievas nori išgelbėti visus. Ir krikščionis ateina tą pasakyti pasauliui, tą gerąją naujieną, kad Dievas myli visus, Dievas nori išgelbėti visus. Bet kad tą galėtum, kad galėtum melstis už savo priešus, turi pagilinti savo santykį su Dievu. Ir man labai patiko ten straipsnį ir paminiu tą Gvinėjos kardinolo Sara mėgstamą istoriją apie Tenanaitę, kuri sugebėjo ganyti savo avis tarp vilkų. Ir kai žmonės klausė, kaip jai tai pavyko, jis tiesiog labai paprastai paaiškino. Aš pagerinau savo santykį su Dievu, o Dievas pagerino santykį tarp vilkų ir mano avių. Tai man tame slypi ir atsakymas, kaip mes galime atsiliepti tą mūsų brolių kančią ir išbandymus visame pasaulyje.
Tėvas Aldonas kažką dabar norėtų pridurti čia šitoje vietoje.
Jo, tikrai svarbus straipsnis, labai aktualus ir šiom dienom, bet visada krikščionybės toks yra iššūkis. Tikiu Dievą ar netikiu veikinti šiame pasaulyje ir meilės Dievą, kai matau išbandymus tokius. Ir jau Senajam Testamente pranašai išbandymo momentais sakydavo, yra Dievas tarp mūsų ar jo nėra. Ir žinoma, Naujam Testamente mums yra Jėzus. Jėzus ant kryžiaus, mes turbūt niekada negirdėję esam, kad tai pasakoma. Jėzus ant kryžiaus buvo nelaimingas, nusiminęs. Nelaimingas depresijoje. Ir tai, ką banga rašo Ir bando padėti krikščionims atsakyti, kad ir kančioje mes ieškom meilės pergalės, mes labiausiai matom irgi tą pergalę Jėzaus kančioje ant kryžiaus. Aš sakau, kad Jėzus ant kryžiaus nėra nelaimingas, aš negaliu taip melstis, Jėzus ant kryžiaus yra su meilės pergalė. Kančia blogis, kančia nėra tikslas, bet meilė kančioje yra tokia graži ir tie krikščionys, apie kuriuos banga kalbėjo, jie kartais būna tokie gražūs, kad ir labai daug kančios ir net mirtis. Dėl to, kad meilė. Ir tai mes galim pavadinti, va tas yra Dievo teisumas, kai aš vis tiek tikiu Dievu mylinčiu, veikiančiu tarp mūsų šiame pasaulyje, nepaisant visko.
Dar aš vieną klausimą bangai turėčiau paskutinį, nes jau laidos laikas taip jau po truputį baigėsi. Mes Lietuvoj, nežinau, nu, turbūt turėtume jausti ypatingą dėkingumą Dievui, kad gyvenam tokiam ramiame laike dabar ir kad mums nereikia kentėti, bet tuo pačiu kiekvieno žmogaus gyvenime yra tų ne išorinių, bet tokių vidinių kančių. Ir jūs pati vasario mėnesio artumoje pasidalinote savo liudijimu, savo gyvenimo liudijimu, tikėjimo liudijimu ir taip pat liudijimu apie ligą, kuri atsirado jūsų gyvenime, nežinau, paprastam žmogui turbūt kaip neteisybė. Kaip pavyksta sekti Kristumi, nu, va, tokioj situacijoje?
Na, tai krikščionis nuo nekrikščionio turbūt labiausiai ir skiriasi tuo, kaip jisai stovi išbandymų akivaizdoje. Mes, nu, nesam apsaugoti nuo visų išbandymų, galbūt gyvenam taikoje, bet taip pat susidurėm su ligomis ir su neteisybėmis ir mūsų visuomenėje, bet tai, ką mes galime rinktis ir ką pasirinkti, tai vat, kaip aš tai priimsiu. Mes negalime daug ko išvengti, bet galime pasirinkti, kaip aš tai priimsiu, kaip patiktinimą ar kaip meilės ženklą. Ir aš, man tai iš tikrųjų Dievas davė malonę priimti tai kaip savo meilės ženklą. Ir kai aš taip žiūriu, tai iš tiesų tampa palaiminimu, tai iš tiesų tampa didžiuliu palaiminimu ir man, ir mano šeimai. Ir aš tų palaiminimų aplink save matau vis daugiau. Ir tas troškimas teisumo, tai man yra troškimas pirmiausiai Dievo karalystės. Ir ne, visa kita bus pridėta. Ir Jėzus atėjo į pasaulį tam, kad sugriauti Šėtono karalystę. Ir tas kosminis mūšis tarp gėrio ir blogio, jis vyksta visur, tiek Sirijoje, tiek Irake, tiek Lietuvoje, tiek mūsų širdyse. Ir mes turime nuolat rinktis, kurioje pusėje stovėsime. Ir kai žiūri tai viską, ką tu išgyveni, visą tu gali aukoti ir jungti prie tas Jėzaus misijos, ar ne, sukurti Dievo karalystę žemėje. Galbūt mano kova nėra tokia regima, kaip Irako krikščionių, bet tikrai vyksta didelė kova už gyvybę. Ir manau, kad taip prisideda prie meilės pergalės, prie Dievo karalystės kūrimo. Na, jaučiuosi tiesiog, na, kaip gavusi didelį turtą, didelį lobį. Ir visi tie kentėliai, kurie ateina su sunkia liga, man yra kaip grūdai, kuriuos galiu berti, sėti Dievo karalystės daigais, versti Dievo karalystės daigais, rasti intenciją, už ką galiu aukoti kiekvieną savo kentėjimą ir taip jungti su pasaulio likimu. Vis tik tai dar norėčiau paminėti, kad ekstremizmas, islamo ekstremizmas, vieno diplomato buvo labai taikliai įvardintas kaip vėžys, kuris plinta pasaulyje ir mes, na, matom ne tik jo židinį Sirijoje, Irake, kitose šalyse, bet ir metastazės vakarų pasaulyje, ar ne, Charlie Hebdo redakcijos tragedija ar panašiai. Tai vis tik tai gydymas yra pagrindinis, kaip sako kardinolas Sera, kad vakarai negrįž prie savo krikščioniškos kultūros ir vertybių, situacija gali tapti tikrai pavojinga išlikimui. Taigi situacija yra pakankamai rimta ir sekuliarus pasaulis dažnai įsigasta, kadangi tie nusikaltimai daromi religijos vardu, nors aš nesutinku, kad jis jau yra grinai religinė organizacija, tai tiesiog islamo pakraipos ideologija ir siekinti valdžios. ir turtą, bet...
Ačiū labai, Banga.
Tava reikalinga.
Jau šį kartą laidos laikas visai baigėsi. Tikrai labai dėkoju, nes tikrai esam palaiminti, kad turim tokią gydytoją. Tai tikrai didelis ačiū. Dariau, ką vyriausias redaktorius pridurtų dar prie šitos temos pabaigai.
Tai, ką jis nepasakė pradžioje ir neužmiršo tavo klausimo apie viršelį ir apie temą, ar ne? Tai viršelėje mes iš tiesų matom būtent koptų krikščionio dvasininko rankas su koptišku kryžium. Ir tos mano minėtos viršelio paieškos jos irgi buvo mums labai reikšmingos ir įdomios. Tai, kad apie tai, ką kalba Banga, apie tai, ką mes galbūt labiau besidomintis krikščionis girdim, kas yra šiaip jau pakankamai skandalinga, kad vis tik šiom dienom žūsta, žudomi tūkstančiais iš tiesų žmonių. Įvairios agentūros suskaičiuoja, kad per metus maždaug apie 100 000 krikščionių žūsta dėl tikėjimo, ne šiaip nuo vėžio slogos, bet dėl tikėjimo. Ir tai nėra niekaip adekvačiai atspindima žiniasklaidoje. Ne? Ir tų pačių nuotraukų mes ieškojom, nebūtinai skerdimo, bet iš tų vietų, nes tai iš tiesų yra karo vietos. Ir karo žurnalistai, karo fotografai paprastai lenda po bet kokiam patrankom, ar ne? Mes matom ir iš Ukrainos, ir iš kitų karų ten tų nuotraukų. Čia šita tema nėra nuotraukų, labai nėra medžiagos. Tai reiškia, kad arba jie bijo eiti į tas vietas, arba yra kažkoks irgi tam tikras... Užkardimas šitos temos, šitų vaizdų ir apie tai yra labai mažai rašoma. Tai dėl to mes šiaip netaip radome koptų krikščionio rankas, tai nebuvo karo metų, tai nebuvo dabartinė nuotrauka, tai yra kelių metų senumo nuotrauka, bet jinai mums kalba apie šiandieną. Lygiai kaip ir kita tema, kuri kaip tik skambėjo šitom dienom, tai yra armėnų genocido tema ir būtent dėl to mes taip pat paminim ir įdedam vieną labai keistą ir labai įdomų bažnyčios mokytoją, kuris nuo šio atvilikio mūsų popiežiaus yra paskelbtas bažnyčios mokytojų, tai yra Grigalius Narikietis arba Grigori Narikaci, armėnas, kuris priminė pasauliui apie tą armėnų nuostabią tautą, kuri viena iš pati pirmoji Europoje priėmusi krikščionišką visą kultūrą ir tapusi pirma krikščioniška valstybė, jau 1000 metų atgal, kuomet gyveno Grigalius Narikietis, kūrė šitokius šedevrus ir prieš 100 metų jį buvo neteko apie 1,5 milijono, buvo nužudyta 1,5 milijono krikščionių dėl to, kad jie yra tiesiog armėnai krikščionis. Ir apie tai buvo kalbėta, apie tai buvo nemažai rašyta, nors armėnai bando dar tik tai parodyti, kad tai yra įvykę. Bet bėda yra ta, kad mes lygiai taip pat šiandien galbūt nematom krikščionių, kurie šiandien žūsta. Ir jų žūsta ne milijonas, bet per keletą metų turbūt ir daugiau negu milijonas. Ir tai yra mums ženklas. Galim sakyti, kad iš tiesų mes turim savo kančių, savo vargų ir čia yra toli, čia yra ne pas mus. Taip, mes turim iš tiesų savo kovas šiandien čia ir dabar, bet mes taip pat turim žinot, kad yra tie broliai ir seserys, kurie šiandien už tikėjimą už Kristų labai ramiai guldo gyvybę, jų artimieji šlovina Dievą, kad jų broliai sesės neišsižadėjo tikėjimo, kad jų mirtis yra iš tiesų kankinių mirtis, kankinių kraujas yra mūsų šiandienos bažnyčios ir rytdienos bažnyčios sėkla. Tai apie tai mes bandėm byloti ir viršeliu, ir kai kuriais puslapiais.
Ačiū Dariau, ačiū tie Veldonai už tokius tikrai nuoširdžius pasidalinimus, mes čia šiandien taip giliai paėmėm tą temą, tikrai gražu ir turbūt pabaigai būtų svarbu pasakyti, kad mes patys ir jūs, mėly klausytojai, tikrai galim padėti savo broliams ir mes galim padėti malda ir tai nėra tik malda, tai yra net malda, kuri yra milžiniškas ir labai labai stiprus ginklas. Trokškim teisumo ir teisingumo ir tikrai tikiuosi, kad būsim palaiminti, tai... Sudie, šį kartą atsisveikinu, prie mikrofono buvo Valdonė Minciūtė. Ačiū, kad klausėt, sudie.